Head uudiset.
Syttys ja sar, mä en tiedä milleks kingit neit mul. Vaasides rängut min moos, tulvid on langenu koos. Ja mõtlen sulle, kuid süda on külm, mõtlen sulle, kuid süda on külm.
Kõik koos!
Armasta! On kari kakkar selleks sulu. Armasta, ei armasta, ta õielete saatu sun kuulu. Mun lume värvi ühis, sun hoolt annan sydämen maan. Oja, oleks sea, kui valged õied vastaksid ja. Ütle, kuis kasvada või. Liival mu saatus lihvis. On see sääli unmade puud. Praegu ei aimagi veel, kellele loodab mu meel. Ainult tunne on äärevalt suur. Ainult tunne on äärevalt suur. Arvasta. On karigakkar selleks ju loodud. Armasta, ei armasta, ta õielete saatused kodud. Mul lume värvi ühis, su hoolt annab südame maa. Oh, oleks hea, kui valged õied vastaksid. Armasta, ei armasta, on karigakkar selleks ju loodud. Armasta, ei armasta, ta õielete saatus on kootu. Mul lume värvi ühistu,
tere päevast, eetris on head uudised. Taas on kätte jõudnud neljapäev, otse eetris on mul täna taas külaline. Veidi kurvastav ja natukene hirmutav on see, et ära Mati Palmet on mind täna jäätnud stuudiosse üksinda. Mul on temaga koos juba 7 aastat väga turvaline seda saadet teha. No loomulikult ta muidugi naerab üsna tihti mulle ja võtab meid, meie külalisi ka kenasti tangide vahele, aga see kõik kuulub selle saate juurde. Mati on meil tegelikult väga hea südamega meeste rahvas. Nii, head raadiosaate kuulajad, nüüd juba 3. korda on meil teile ühele kuulajale ka üks kena kingit. See kord siis ütlema selle raadiomaja numbri, mida kõik Mati hinnangul peas teavad, ma ütlen veidi aeglasemalt, 38, 38, 800. Tänase kingituse on meile välja pannud loodus toodete bränd, mille nimi on Herba Sen. Meil on laua peal kena kastikene 5 erinevat toodet on sellelt brändilt täna ühele raadiosaate kuulajale kingituseks ja küsimuse ütlen teile ka peagi. Aga lähme nüüd kõige tähtsama teema juurde. Läheme meie raadiosaate külalise juurde ja ette hoiatavalt võin öelda, et saade tuleb üsna tõsine ja me räägime ära üsna karmi loo, aga see naine, kes mul siin stuudios külas on minu hinnangul tõsine Eestimaa kangelane. Tema nimi on Merike. Merike on naine, kes on tunda saanud elu keerdkäike ning põdenud läbi rinnavähi. Kogu protsessi avastamisest kuni tervenemisene välja. Ja täna või nüüd juba pikka aega tunneb Merike, et tema missiooniks ongi inimesi suunata enda tervisest hoolitsema. Merike on pälvinud aastal 2018 vähiliidu tunnustuse ja aastategija nimetuse. Ta pakub vähi patsientidele ja nende omastele täna nii moraalset tuge kui nõuandeid, ehk siis ta toimetab Põhja-Eesti vähihaigete ühenduses. See nimekiri, millega Merike täna tegeleb, on tohutult pikk. Ma tean, et sa viid Merikene läbi Hiiul tasuta teaduspõhiseid teabepäevi, sa jagad vähekindlustatud patsientidele, tasuta parukaid ja rinnaoperatsioone. Merike, kallis, sul on 3 kõrgharidus. kust sa toimetad õiguskantsleri nõukogu liikmena. Tere tulemast, Merike, mul on nii hea meel siin stuudios näha ja sinuga rääkida.
Tervist, kallid TRE raadio kuulajad ja tervist, Monika. Ma olen väga tänulik, et sa kutsusid mind siia saatesse. Just täna, 15. oktoobril, toimub juba 13. aastat järjest Euroopa Rinnavähi ühenduse poolt algatatud üle-euroopaline teavituskampaania Rinnatervise päev. Ja sellisel tähtsal päeval siin rääkida terviseteemadel on väga tore ja väga õige aeg. Ja nüüd ma parandan natuke, ma jagan tasuta parukaid ja rinnaproteese, et operatsioone tänapäeval taastatakse naiste rinnad ka, mille üle mul väga hea meel, et tänapäeval haigekassa kulul taastatakse rinnavähi patsientide rinnad, kellel on arst selle loa andnud ja vastavalt arsti nõuannud.
Selleks, et raadiosaate kuulaja saaks sinu loole kaasa elada ja võibolla sa oled küll päris palju rääkinud ja mina aastal 2016 tegin sinuga intervjuu Head uudiste portaali, kus me ka selle sinu loo lahti rääkisime. Läheme sellesse algusesse tagasi. See päev, kui sa saad teada, et sa oled haige ja mis sellel päeval sinuga toimus? Mida sa tundsid? Kes need inimesed olid, kes su kõrval olid? Milline see päev oli?
See oli väga kohutav päev. Ma olin nagu selleks ette valmistatud varem, sellepärast, et meie peres on rinnavähk väga laialt levinud. Mu emal oli rinnavähk, kui ma olin 3-aastane ja terve elu mul mööduski selles hirmus, et kas vahel ma käisin vaatamas ema ukse vahelt, et kas mul ema ikka ingab. Ja mu tädil oli rinnavähk, mu täditütre oli rinnavähk ja mina lootsin, et mul ei tule seda rinnavähki, sellepärast, et mu emal oli 37-aastaselt see rinnavähk ja tädil oli samal ajal. Ja kui ma olin selle vanuse ületanud, siis ma mõtsin, jes, ma olen pääsenud sellest, et ma olen tervislikult elanud, kõik on hästi ja tollel ajal ma ei teadnud midagi geneetilisest vähist. Ja siis kõigepealt tuli mul süst rinda, mis tõmmati tühjaks. See oli 4 aastat varem. Ma oleks pidanud siis, kellukesed oleks pidanud hakkama helisema ja ma oleks pidanud rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele, teades seda, et minu lähedastel on vähk olnud. Aga ma ei osanud siis, mul ei olnud selliseid teadmisi. Ma elasin õnnelikult ja kui ma nägin täditütart Selveris ja ta ütles, et tal on vähk olnud, siis peale seda ma alles hakkasin nagu uuesti, tuli mul see hirm ja ma hakkasin ennast katsuma. Ja palpeerisin ja tundsin, et mul oli ka muna rinnas. Ja peale seda ma läksin arsti juurde. Ma kodustele ei rääkinud, ma ei tahtnud sellest kellegile rääkida, sellepärast, et see kõik oli väga-väga hirmus. Ja ma ei tahtnud leppida selle mõttega, et mul ka on vähk ja võib tulla või kõik see. Ja kui ma sain selle teatearsti käest, et mul on vähk, siis oli kogu eluvarises kokku. Kogu eluvarises kokku, sest ma teadsin ju, mul olid ju eeskujud olemas, ma teadsin, kui raske on seda sellega hakkama saada, sest et kui ma väike olin, siis mu ema ei tohtinud ju mind tõsta ja ma olin palju tädide juures, vanaema juures ja mul kõik meenus, see tõmbas kogu mu lapsepõlve ja kogu kõik need halvad asjad uuesti üles, mida ma olin tundnud seoses vähiga. Ja see Hiiu maja ja tollel ajal mu ema käis Hiiul arsti juures, ta võttis mind kaasa. Kõik see oli väga hirmus. Ja tollel ajal, kui mina vähidiagnoosi sain, siis mina sain ka Hiiu majas, et nüüd on Põhja-Eesti regionaalhaigla asub sütistese teel, aga siis oli onkoloogia osakond ikkagi veel Hiiul.
Kas sa mäletad sellesse päeva tagasi minnes, milline oli see esimene hetk, kui sa leidsid endas selle ühe positiivse mõtte või selle nagu sisemise elujõu või kui sa emotsionaalselt varisesid kokku, mis see üks kild oli, mis andis sulle kuidagi jõudu, et no nii, nüüd ma ikkagi lähen sellest läbi ja ma jaksan ja ma võitlen või ma astun edasi?
Teiste inimeste pärast suudame me palju rohkem ennast kokku võtta. Ise võib käega lüüa, aga kui meil on mingi teema, et kas töö või laps või perekond, või, siis me suudame rohkem nagu ennast kokku võtta. Et ma võtsin oma pere ja oma töökaaslaste pärast ennast kokku. Ma ei öelnud neile, ma ootasin oma tulemused ära ja ma mõtlesin, et ma ei taha neid kurvastada ja ma ei taha nagu neid rivist välja viia. Ja eks tegelikult nüüd ka ma saan sellest ka aru, et ma ei tahtnud, et nad hakkaksid mind aletsema ja ütlema, et oi, mis nüüd saab. Ja ma kartsin, et see ajab neid nutma ja mind nutma ja ma ei ole psühholoogiliselt selleks valmis. Aga praeguse teadmiste ja seda, kuidas ma olen selle ise läbi elanud ja kui ma olen teisi patsiente nõustanud, siis ma kindlasti soovitan sellest oma lähedastele rääkida, oma lastele rääkida. Meil on Põhja-Eesti regionaalhaiglas palliatiivravi keskuses suurepärased psühholoogid, hingehoidjad. Kindlasti tuleb rääkida, ärge hoidke seda mure endas, sest see mure suureneb nagu lumepall. Te ei suuda neid mõtteid ise eemale juhtida ja ajakirjandustest tihti me loeme ikka neid negatiivseid lugusid. Need positiivsed lood ei jää meile meelde ja tahan veel öelda, et ärge googeldage. Mina googeldasin. Ma sain selle diagnoosi ja siis ma hakkasin googeldama. See oli suur viga. Ma sattusin üks link viis teiseni ja need olid nagu muinasjutud. Seal oli ainult halb informatsioon ja siis ma ei olnud antud olukorras, ma ei olnud veel nii tark ja nii tugev ja ma ütlen seda, et need lingid nüüdsete teadmiste põhjal, ma olen uuesti vaadanud seda, need ei ole teaduspõhised artiklid, need on kellegi lood, see on osad on ilukirjandus, aga see võib jätta sellise jälje, et sa ei saa sellest üle, sul ainult kummitab see halb lugu seal peas. Mul on väga drastiline juhtum keemeravi ukse taga. Ma küsisin, oli üks noor naine, ma küsisin, et no kuidas see keemeravi oli? Ta ütles, et tõmbasin kapuutsi pähe ja ootasin järgmist päeva. Ma läksin koju, sain oma keemeravi ära, mul ei olnud halb, kõik oli okei, ma läksin koju ja mõtlesin, ta tõmbas kapuutsi pähe ja ootas järgmist päeva. Kujutasin ette, et tal oli must dressipluuse seljas, ta tõmbas dressipluuse kapuutsi üle pea, et tal oli nii halb olla. Ma ootasin, millal mul hakkaks halb. Mul ei hakanud halb. Siis ma ei julgenud magama minna, sellepärast ma kogu aeg mõtlesin, millal mul halb hakkab. Ja sõna jõud on kohutavalt suur. Kui ma ei oleks selle inimesega rääkinud, siis ma oleks rahulikult koju läinud ja elanud oma elu ja minu fantaasia ei oleks tööle läinud. Ja pärast ma mõtlesin, et võibolla tal oli hoopis roosa dressipluus seljas ja ta mõtles, et ootasin omset päeva, et noh, pole hullu midagi. Et sellepärast alati mõelge, miks ma teile seda lugu räägin, et alati mõelge, mida te oma lähedasele ütlete ja kuidas te teda toetate. Sõnajõud on väga suur ja püüdke teda tõsta, teda aidata, talle positiivset emotsiooni anda. Ja ärge haletsege, vaid aidake tal elada, aidake tal midagi toredat korda saata, kuhugi minna, aidake tal tunda elust rõõmu. Selle raske diagnoosi saamisel tuleb väga kaua oodata analüüsi tulemusi ja see on kõige raskem aeg. Püüdke tema mõtteid viia mujale, püüdke teha midagi koos, midagi toredat, et see aitab seda patsienti väga palju ja seda inimest.
Mul on sinu siin stuudios olemise üle väga-väga hea meel, Merike. Meie pere, minu emme on sarnase teekonna läbi käinud ja praegu selle nii-öelda teekonna lõpufaasis, kus järgmisel esmaspäeval saab ta, siis nii-öelda ma väga-väga-väga loodan ja palvetan, et lõpliku teate, et ta on selle seljatanud. Emme, ma tervitan siin, ma tean, et sa Viljandis praegu kuulad. Emme, sina oled minu kangelane. Sina oled minu kangelane, et sa tulid sellest kõigest samamoodi välja. Nii et Merike, mul on isiklik lugu, ma seda sinuga ka jagasin, mitte küll ise läbi kogenuna, aga olles siis oma emme kõrval sellel teekonnal. Aga täna ei ole minu saade ja täna ma sellest väga pikalt ei räägi, aga see rõõmustab mu südant eriti sellepärast, Merike, et sa oled otsustanud, et sa räägid. Sest kui minu ema selle teate sai ja olla oma ema kõrval loomulikult see vastutuse inimene võtab, siis tegelikult ma ei teadnud, kuidas oma emme kõrval olla sellel keerulisel ajal. Et see kõik oli selline välja mõtlemine või hetkes siis parimate otsuste tegemine. Ma ei oska öelda, kas ma olin oma emale kõige paremaks toeks, aga ma andsin endast parima. Ja nüüd, kui ei oleks inimesi, kes oma lugu jagaks või nii nagu sina oled sellest oma elumissiooni teinud, siis väga keeruline on inimestel teada, sest me näeme filmidest ainult seda, kuidas juuksed hakkavad langema ja päris tihti need filmid ka lõpevad väga halvasti ja siis see, mida pea hakkab genereerima seoses haigusega. Ma jõuan oma küsimuse juurde, kui oluline on see, et me seda, mida meie pea genereerib, suudaksime või õpiksime kontrollima või muutma siis negatiivseid mõtteid kuidagigi positiivsemateks.
Ma tervitan ka sinu ema ja hoian väga pöialt ja see kuuldu põhjal tean, et tal on suurepärane tütar ja suurepärane tugisüsteem, kes on teda väga aidanud sellel teekonnal, et see ongi just see, et see tugisüsteem, et need inimesed, need lähedased inimesed toetaksid teda ja just positiivselt, et see annabki selle võimaluse neid mõtteid juhtida positiivsele teele, et leida endale mingi hobi, mingi tore tegevus, kas või mul oli nii halb olla, et ma muud ei jõudnud teha, siis ma vaatasin 2,5 meest televiisorist. Lihtsalt vaatasin mingeid naljasaateid, lugesin suure kirjaga raamatuid, kas või muinasjuttu, kuna keemiaravist mu silmanägemine läks natuke kehvemaks. See muidugi taastus, aga tollel hetkel, siis ma lugesin muinasjutte, siis ma lugesin tantseva kriminulle, et viia seda neid mõtteid jõuga mujale ja mis aitab väga on töö. Ma ütlen kõikidele vähipatsientidele, ärge tulge palun kergekäeliselt töölt ära, et minul väga vedas, mul on, mu põhitöökoht on kindlustuses ja ma tänan oma kolleege ja kaastöötajaid, kes ütlesid, tule ikka koosolekule. Ja kui ma siis läksin oma parukaga sinna koosolekule, siis nad ütlesid, et oi, sa näed nii kena välja. Pärast liftis vaatasin, et mu parukas oli natuke viltu peas, aga ikkagi ma olin õnnelik, et mind kaasati. Ja see ongi oluline, et te kaasaksite seda vähipatsienti tegevustesse ja et ta saaks tööl edasi käia ja need igapäeva askeldused, et ei tohi koju lamama jääda ja sellest haigusest tausamas teha, sellepärast, et kui need mõtted ainult genereerid seda, ma olen haige, mul on nii paha, siis ongi nii paha olla, aga püüda neid mõtteid juhtida väevõimuga, see ei ole kerge, kui keegi oleks mulle tollel hetkel öelnud, et ole positiivne, no mida ma olen positiivne, ma ei ütle praegu ka ühelegi patsientile, et ole positiivne, see ei ole nii, et ole positiivne, aga mõtteid annab juhtida, suunata ja me saame teisi inimesi toetada ja aidata neilt leida midagi positiivsest sellest elust. Noh, mul on ka see juhus, et mu sõbranne tuli minu juurde, ütles, lähme kohvikusse. Peale keemiaravi. Mul oli nii halb olla. Mu näpud ei töötanud. Ma ütlesin, ma ei saa ennast riidessegi panna. Mis kohvikusse ma lähen? Ma ei taha tulla. Mine ära. Ja siis ta ütles, et ei, ma aitan sind riidesse, me lähme nüüd kohvikusse. Kas sa söönud oled? Selline. Ja siis me läksime kohvikusse. Kohviku, sest et ta käis nii peale. Väga hea, et ta käis nii peale. Ma mäletan seda siia maani sooja sõnaga ja see aitas mul ületada jälle ühte mäge. Me läksime sealt kohvikuksest sisse, need toidulõhnad lõid vastu. Mul oli paha olla. Ta ütles, ei ole midagi, istu. Ja ta tellis mulle ise söögi, mis ta arvas, et mis on vajalik. Tellis mulle, ma siia maani mäletan, see oli mingi loomaliha autis. Et mul on valku vaja ja liha ja tugevat sööki, et mu organism suudaks ennast uuesti üles ehitada. Noh, ma siis sõin seda seal mitte eriti, aga pärast, kui ma olin sealt koju läinud, siis mul oli nii hea tunne. Ma mäletan seda tunnet siia maani. See oli nagu murdepunkt. Ma tundsin ennast jälle inimesena. Ma tundsin, et ta hoolis minust ja ma sain sellest jõudu sellel hetkel väga palju ja siia maani ma mõtlen sellele, et see oli väga oluline. See oli väga oluline, et kui ma oleks jäänud sinna koju ennast aletsema ja poleks suutnud temaga välja minna, siis ma ei olekski nagu võib-olla järgmine kord ka välja läinud. Peale seda ma läksin, teine sõbranne kutsus mind teatrisse. Mõtlesin, et nojah, kohvikus sain käidud, saan teatrisse ka minna. Ja see oli hea. See oli hea, see andis mulle positiivse elamuse ja ma sain jälle nagu ree peale tagasi, ma sain jälle nagu ennast kokku võtta inimeseks. Ja see ka, et sa pead üles tõusma, sa pead ennast riidesse panema, sa pead välja minema. See on väga oluline. Need rutiinsed tegevused ja miks tööl käimine on oluline? Just sellepärast, et see on selline rutiin ja sa pead üles tõusma, sa pead ennast korda tegema, sa pead minema ja su mõtted on täiesti teises kohas.
Võibolla siin kohal olekski hea, kui sa võtaksid kokku mõned kindlad asjad, mida saavad need inimesed, kelle pereliige sõber lähedane on saanud vähidiagnoosi. Mida nad saavad teha või kuidas käituda paremini? Mis see kõige kasulikum on? Sul on ka negatiivne kogemus. Teine inimene, keda sa intervjuus ka oled maininud, ütles, et ma tuleks sulle küll appi, aga mitte siis, kui sa kodus oled. Et mis on need head või pigem toetavad tegevused ja mida kindlasti mitte teha?
Noh, nüüd kui sa selle mulle meenutasid, siis jah, see oli suur negatiivne kogemus, kui mu üks sõbranne ütles, et ma tuleks sulle appi, aga siis, kui sind kodus ei ole. Mis mõttes? Et ma tundsin, et ta peab mind alaväärseks, et ta ei taha minu tundeid näha või et ta kardab minu pärast või noh, mulle näidata. Ma ei tea, see tundus nagu nii võlts ja nii vale, et kõige tähtsam on see, et küsige selle inimese käest, mida ta tahab, mida ta vajab. Ja üks väga oluline asi, mida ala innatakse, on, kas ta söönud on. Sellepärast, et tihti peale see inimene on seal kodus voodis ja ta ei tahagi tõusta ja ta unustab söömise täiesti ära. Ja vähihaigel on väga oluline see, et ta saaks jõudu, et ta sööks korralikult kõike toidugruppe, et ta saaks valku, et ta ei teeks mingeid dieete ja mingeid erilisi loobumisi, et ta ei hakkaks nagu, ei läheks ühest äärmusest teise ja keemiaravi ajal ei tohi kasutada toidulisandeid ja tuleb olla nagu mõistlikult toimida tavapäraselt, et meil on suurepärane toitumis buklett, et ma kõigile soovitan, et nad sööksid ja et lähedased ka vaataksid, et kas nad söövad, sellepärast, et mina ka ei suutnud süüa, ma ei suutnud, aga õnneks arst märkas seda, et ma olen kaalu kaotanud ja juhtis mu tähelepanu sellele, et sellepärast ma seda räägingi ja ma ei suutnud näiteks kartuleid keeta, ma ei tundsin lõhnasid ja need lõhnad olid mulle väga ebameeldivad ja ma ei tahtnud ka teistele öelda, aga noh, kui sa soovid kokata, siis sealt ilmselgelt tuleb mingeid lõhnasid. Ja siis ma palusin, et teised teeksid mulle süüa. Et märgake seda ja mis on väga raske on abi küsida. Mida ma veel selle haiguse ajal märkasin, et väga raske on abi küsida. Väga raske oli. Ma läksin poodi peale lõikust ja kõik asjad, mida ma poes vajasin, olid kõrgemal, kui ma tohtisin katsuda või sain. Ja siis ma käisin seal poes ringi ja mõtlesin, et kas ma lähen nüüd ära. Ja siis ma tuli üks lahke näoga naine ja ma palusin, et palun, kas te saaksite mind aidata. Ja ta aitas ja mul oli nii hea soe tunne ja pärast ma leidsin, et see abi küsimine ei olegi nii raske, aga see esimene samm on väga raske. Et sellepärast ma soovitan kõigile, et küsige oma lähedase käest, kuidas te saate teda aidata. Kas ta on söönud, kas te võiksite tal poes käia, kas te saaksite tal põrandat pesta, kas te... Mingeid selliseid tavapäraseid asju, kui inimene on operatsioonid tulnud, siis ta ei saa olla enam köögikombain ja koduabiline. Et arvestage sellega, aga me tahame ju kõik olla tugevad ja täisväärtuslikud, me ei taha oma nõrkust välja näidata ja see on raske.
Ma korraks pean rääkima ka sellest hetkest, kui su keha oli juba väga keerulises olukorras, kus sa... ei tahtnud voodistki enam tõusta. Tõenäoliselt üks üks raskemaid hetki kogu selles protsessis. Sa nii imeliselt rääkisid oma koerast, kes ei lubanud sul lihtsalt voodisse jääda. Kirjelda seda momenti. Sa mõtlesid, et sa annad alla ja sulle andis jõudu see, et sa arvasid, et koera pojad äkki vajavad hoopis sind. Mis on selle olukorra õppetund sulle täna tagasi vaadates?
See oli väga suur õppetund ja see on üldse selline lugu, et mul tulevad praegu pisarkurku ja külma värinad peale. Selle pärast, et ma sain selle koera endale kuu aega ennem seda, kui mul see juhus, kui see kokkukukkumine toimus. Ma sain täiskasvanud koera, kellel olid juba, kes oli tiine ja kes ootas kutsikaid ja sain sellise kokkuleppega. Mul oli suur unistus endale valge Šveitsi lambakoerasta, aga kutsikat ei olnud tollel hetkel ja mulle pakuti täiskasvanud koera ja ta oli tiine. Selle diiliga siis, et ma kasvatan kutsikat ja saan koera endale. Ja siis koeral sündisidki 22. augustil kutsikad. Ja need kutsikad, 9 kutsikat ja need olid all saunas mul. Ja ma sain selle koera maailma kõige ilusama ja valge koera, keda ma ütlen, et see oli minu ingel. Ja ma lähen emotsionaalseks. Ja siis mulle tehti keemiaravi ja mul oli nii alb, ma pidin minema neljapäevasel päeval oma keemiaravi arsti juurde. Aga mul oli nii alb, et ma mõtlesin, et mu kõht valutas ja kõik kohad kehas valutasid, et ma ei suuda minna. Et ma helistan arstile ja ütlen, et ma tulen järgmine teisipäev. Aga siis tuli koer mu tuppa ja niutsus ja siis läks mu selja taha voodi peale ja tõstis mind nagu ninaga. Ja nii utsus ja see telefon kukkus mul tegelikult voodi alla. Siis ma mõtlesin, no mida sa ooneks teed, et ma olen niigi nii hädas, kuidas ma seda telefoni nüüd kätte sealt saan ja ta ikka tegi niimoodi au ja natuke nagu ulgus ka ja siis ma mõtlesin, et ei, ma pean alla minema kogu oma jõu kokku võtma, et äkki tema poegadega midagi pahasti, et noh, ilmselgelt koer oli nii ärev ja nii endast väljas, et midagi on alvasti. Ja ma võtsin oma jõu kokku ja läksin alla. Aga ja küll on hea, et ta mind all ajas, sest et all oli seina peal esikus peegel ja sealt ma nägin, et ma olin näost täiesti valge ja suu oli ümbert sinine ja tegelikult, kui ma oleksin jäänud teisipäevani koju, siis ma istuksin enam ei rääkiks sellepärast, see on nagu niisugune intiimne asi, aga ma ei teadnud, noh, ma arvasin, et see on normaalne, et keemiaravi, ma ei teadnud, et keemiaravi tagajärjel ei võib selline asi juhtuda, et ma arvasin, et mul on päevad ja need lähevad üle, aga tegelikult päevasid keemiaravi ajal ei ole ja mu organism oli juba nii üles ütelnud ja õnneks ma jõudsin iiule ja siis turgutati mind seal elule, aga selle eest olen ma tänulik sellele koerale, sest enda pärast ma ei oleks elu sees sinna alla läinud ja ma ei oleks vaatama läinud ja ma ei oleks kõik enda olukorda üldse tabanud, et kellegi teise pärast me suudame ennast palju rohkem kokku võtta ja me tihti peale ei taba ära seda, et see elu on kui küünlaleek, et tuleb tugevam tuul ja puhub selle ära ja niimoodi, et me ei saagi sellest aru. See on nagu ja sa haitudki õhku sellepärast, et sa ei taba seda hetke. See murdepunkt oli imeõrn. Et pärast, kui ma olin seal liiul voolikute all, siis ma sain aru, et see oli nagu nii, et see surm ei oli mulle nii lähedal. Aga ma ei saanudki tollel hetkel sellest aru. Ja tihti me ei mõista ka oma lähedasi ja seda hetke, et ma olen ka peale seda, ma olen väga paljusid inimesi nõustanud selle 9 aasta jooksul ja nende lähedasi, et tihti peale me ei saa ka oma kõrval olevast inimesest aru, et tal on nii halb, et ta lihtsalt enam ei jõua, ta ei suuda, ta ei saa, ema on kogu aeg nii hästi hakkama saanud, ta on meie lapsi vaadanud, ta on meile süüa teinud, ta on kõik asju teinud, kuidas ta nüüd järsku ei saa? kuidas, võtta ennast kokku, tõuse üles. Aga see asi ei ole nii, et kui inimene tõesti ei suuda, siis tuleb seda märgata ja teda aidata, sest elu on, see kõik on nii õhkõrn, et me peame teisi toetama ja aitama ja mõistma ja nägema ka seda, aga kõige muidugi oluline on see, et küsida inimese käest, kuidas ta ennast tunneb ja vaadata ka kõrvalt, sest eks me kõik mängime ikka kangelast, eriti me tahame ikka olla alati tugevamad, targemad, ilusamad, aga sellises olukorras ei tohi kangelast mängida. Ja tuleb arstile ka öelda, et kui ma tunnen ennast halvasti, siis tuleb öelda seda arstile, et arst oskaks sellele tähelepanu pöörata ja teid nõustada või rääkida, sest et keemiaraviga, mul oli hea meel selle üle, et keemiaravi mõjub, et mul peabki halb olema, keemiaravi tähendab, ma lohutsin ennast sellega, et siis keemiaravi mõjub, muidugi, aga kuskil on see piir, kui halvaks võib minna. Et pöörake oma lähedastele tähelepanu hoolige üksteist ja vaadake silma ja küsige, kuidas sa ennast tunned.
Nii, korraks tuletan raadiosaate kuulajatele meelde, 38 38 800 on see number, kuhu helistades, ma ütlen nüüd ära ka küsimuse, see puudutab Merikest ja seda, miks mina pean Merikest tõeliseks kangelaseks. Küsimus, millises haiglas Merike vähipatsiente nõustab? See on paar korda meil siit raadiosaate alguses juba läbi käinud. Lisaks, kui te, seda võib googeldada Merikeks, seda võib googeldada, see tuleb kenasti igal poolt välja. Meil on kingitus ühele raadiosaate kuulajale 38 38 800. Küsimus on, millises haiglas Merike vähipatsiente nõustab? Merike, ma tulen nüüd selle poole juurde. Nõustamise juurde, kus sa said endale, mis hetkel tekis sinu elule selline missioon, et sa võtad ja sa räägid sellest teemast nii kaua ja nii palju, nii regulaarselt kui vähegi sulle sõna antakse?
See kõik toimus üsna juhuslikult. Kui ma olin sellest vähist tervenenud, aasta oli sellest mööda läinud, siis inimesed pöördusid mu poole ja mind kutsuti regionaalhaiglasse patsiente nõustama. Et selles mõttes oli et tore, et mulle tehti see ettepanek, ja ma olin sellega nõus, et osalise ajaga hakata vähipatsiente nõustama, sest et mu põhitöökoht on kindlustuses, et selle kõrvalt ma osalise ajaga saan seda teha ja ma võtsin selle pakkumise vastu. Aga siis nägin ma arvutis bännerit, mis kutsus, et tule Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja õpi õeks. Ja ma mõtlesin, et mu vanais oli loomarst ja ta alati tahtis, et ma õpiks kas loomarstiks või inimesearstiks. Siis ma mõtlesin, et no miks mitte, et ma lähen õpin õeks, et siis ma oskan ennast paremini aidata ja teisi ka. Ja ma läksin, astusin sinna kooli ja see oli mu kõige parem otsus, et kuigi see on mu kolmas kõrgharidus juba, et ma olen õppinud kultuuritöötajaks ja 13 aastat kultuurimajuhatajalt, siis olen ma tehnika ja ülikoolis, mul on majanduses magistrikraad ja siis ma läksin ja õppisin kõrgharidusega meditsiiniõeks ja täiendasin ennast veel vaimse terviseõe erialal ja mul on väga hea meel, et ma seda tegin, et alguses mul olid küll suured kahtlused, et kas ma suudan peale seda keemiaravi üldse õppida, kas ma suudan sellega hakkama saada, aga meil oli väga hea õppe, see on tsükliõppe ja ma sain neid asju teha nädalavahetusel ja puhkuse ajast ja see oli arendas ja laiendas mu silmaringi väga, väga palju sellepärast, et ma sain käia erinevates Eesti haiglates, hooldekodudes, vaimse tervisekeskuses, psühiaatriaiglas, praktikal, lastehaiglas, et ma nägin erinevaid meditsiinietappe ja erinevaid probleeme ja see õpetas mind ka paremini mõistma neid inimesi ja nende lugusid ja ma usun, et ma saan nüüd palju paremini inimesi nõustada kui varem, sellepärast, et ainult ennem oli mul ainult ise enda kogemus ja minu ema kogemus, et mul on tegelikult ju kaks kogemust, minu ema kogemus, tänu sellele ema kogemusele ma vist olengi natuke niisugune, kuidas öelda, tugevam ja ma suudan nende asjadega rohkem hakkama saada, et ma olen lapsest peale sellega kokku puutunud. Sellega, et see on nagu kogu aeg olnud minu elu üks osa. Aga need teadmised, mis ma seal Tallinna tervishoiu kõrgkoolis sainud, need olid suurepärased. See on suurepärane kool ja seal on suurepärased praktikavõimalused ja ma kõigil soovitan sinna õppima minna. See on nagu super.
Merike, kui ma sinuga tehtud intervjuud, see, mis 2016 sai head uudiste portaali tehtud, lugesin, siis ma mäletan tollest ajast väga suurt tänulikkuse energiat sinus. Ja nüüd uuesti seda lugedes ma märkasin seda sama, et sinus on tohutu tänutunne ja selle väljendamise oskus. Kui oluline on tänutunne üldse elus, ka selles tervenemise protsessis ja selle väljendamine, et aitäh koerale, sõbrannale, sellele, sa tänad ka seesami kindlustust, kus sa töötad, sest nad võimaldasid sul kodus teha tööd, et sa tunneksid, et sa ikkagi oled vajalik ja sa saad kaasa aidata. Sa oled ääretult tänulik inimene.
Aitäh, aga ma olenki igapäevast tänulik, mis ma juurde sain juba 10 aastat. Ja ma püüan igast päevast võtta nii palju, kui ma suudan, et mitte seda lihtsalt lörri lasta, et mul on nii kahju, kui ma noh, nagu kuhugi ei lähe või midagi ei tee või et siis mulle tundub, et see oleks nagu mõtetu aja raiskamine, et see vähidiagnoos muutis mu elu väga palju ja tõesti ma olen igapäevast tänulik.
No see, kui sa nüüd ütlesid, et midagi ei tee ja selline mõtetu elu ja ma pean rääkima seda ka, mille teine põhjus, miks ma sind imetlen. Ma sind ikkagi Facebookis jälgin alates sellest 2016. aastast ja ma näen, et sul on väga kihvt hobi. Sa käid erinevates filmides, seriaalides, võtad kõrval osasid, võtad näitlemise tööd enda, no tundub hobi, aga kõrvalt vaadates vist juba natuke nagu tööna ka. Täna ma tean, et meil on siit ka kiire, täna me süüa tee peale ei saa, kui me Paidest Tallinna tagasi sõidame, sest sa oled jälle minemas võttele, ma saan aru.
Jah, õhtuti ja nädalavahetustel ma käin võtetel, kui mu ajagraafik lubab ja nädalavahetustel, kui on võimalus, ma osalen. Ja see annab mulle nii palju positiivset energiat, sellepärast, et inimesed tulevad oma muredega minu juurde. Aga seal ma saan olla keegi teine. Ma mõtlen, ma olen mingis teises rollis ja see on nii tore. Ja kunagi ma olen ju ka õppinud Tallinna ülikoolis ju kultuuri ja see oli kunagi mu amet. Ma lavastasin, juhtisin näiteringi, kunstiringi, et see annabki mulle selle hinge jõu, et ma suudaksin tööd teha. Et ma suudaksin hästi kindlustust müüa, et ma suudaksin inimesi aidata, et ma suudaksin vähipatsiente nõustada. See, et ma nädalavahetusel võttel käin, see väga rõõmustab mind. Ja kui ma võttel käin, siis ma lähen kindlasti kontsertile, et ma olen võtnud sellise sihi, et nädalavahetusel ma pean kuskil käima. Kindlasti, et ma lihtsalt ei ole kodus, vaid ma lähen kas teatrisse, kontsertile või võttele. Ja tavaliselt nädala sees ma õhtuti, noh, nagu palju ei käi võttel, aga kui on tore võtte, siis ma ikka lähen, et jah, täna on selline päev, et täna õhtul ma saan võttele minna.
No hea raadio saate kuulaja, me teeme ka täna rõõmsaks hea kuulaja 38 38 800 on see number. Küsimus, millises haiglas Merike vähipatsiente nõustab? Tegemust on siis pealinna haiglaga. Kui lüüa Google'isse sisse Merike värik, siis peaks see kenasti sealt välja tulema. Millises haiglas Merike värik vähipatsiente nõustab? Võin vihjeks öelda, et ka kui Good Newsi head uudiste portaali otsingukasti nimi sisse lüüa, siis see kenasti sealt välja tuleb. Merike, kõige suurem õppetund sellest perioodist, mis sa täna tagasi vaadates kaasa võtad, mida see raske haigusega teekond ja selle haiguse nii-öelda seljatamine, mida see sul õpetas?
See õpetas mulle seda, et endast tuleb hoolida, tuleb tegeleda selliste asjadega, mis sulle meeldib, tegeleda oma hobidega, et et nagu ma siin just kaks minutit tagasi rääkisin, et ma avastasin uuesti selle näitlemise, see on mu hobi ja see on mul alati meeldinud ja nüüd peale haigust hakkasin ma uuesti sellega tegelema. Ennem seda haigust oli mul ainult töö ja pere, kõige tähtsam oli laps, siis oli mees, töö ja koer ja ma ise olin kõige viimasel kohal ja mulle ei jätkunud mitte millegi jaoks aega, ma olin ainult töö ja kodu ja peale seda diagnoosi sain ma aru, et ma olin vähe panustanud enda tervisele, enda hobidele, nii just vaimses plaanis need hobid annavad meile tuge ja jõudu, et kes teeb, see jõuab. Nüüd ma olen saanud sellest vanaisa lausest aru, mida vanaisa mulle lapsena ütles, et tegelikult see nii ongi. See, kui sa teed midagi toredat ja sul on hobi, see aitab sul elada. Ma kõigile soovitan, tehke midagi toredat, leidke enda hobid ülesse ja tegelege millegiga. See annab teile elurõõmu ja jõudu.
Ja natukene võibolla selliseid karmimaid õpetussõnu ka. See oma intervjus tookord ka mulle ütlesid ja see oli ka täna siia Paidesse sõites jutuks, et vähihaiged on ka kerge saak igasugustele erinevaid tooteid teenuseid pakkuvatele inimestele. Kuidas seda jõudu endas leida või ütleme, kui inimene on vähiravi teekonnaga alustanud, et mitte inimest liigselt segadus saada, sest niigi see teekond on eks ju raske?
Siin ma tahan toonitada, et teie arst on teile kõige tähtsam inimene. Kirjutage oma küsimused üles ennem kui te arsti juurde lähete. Esitage oma küsimused arstile ja ärge minge nii öelda nõia juurde, ärge tehke mingeid ise, ärge hakkake ennast ravima, ärge tehke mingeid alternatiivmeditsiini asju sellele keemiaravile juurde. Ja kõike, mida te tahate, kui te tahate juua taime teed, siis küsige oma arsti käest see asja üle, sest et ei pruugi need ravimtaimed ja keemiaravi kokku minna. Ja olge palun nende asjadega ettevaatlik, sellepärast, et see on raha teenimis eesmärk ja kui teile pakutakse rohelist jooki, mida te ei tea, mis seal sees on, palun ärge jooge neid, kuulake oma arsti nõuande, et see hoiab teid elus, sest kui te hakkate sinna juurde ise mingeid, no ma ei hakka teile rääkima mingeid, mida ma olen kuulnud, mis inimesed teevad ja mida nad sealt internetist on lugenud, nad õõnestavad nii oma tervist, et neile ei saa keemia ravi teha, et neid ei saa ravida ja kahjuks kui ravida ei saa, siis võivad need tulemused tervenemine olla väga kahtlane. Et jälgiga oma arsti nõuandeid, järge ise ennast raviga, see on kõige olulis.
No meil on viimased minutid raadiosaate lõpuni jäänud, ma teadsin, et sellest ajast jääb väheseks enamus, minu küsimusi on küsimata, aga lõpetuseks kõigepealt me ütleme, kes on, kellele läheb tänane kingitus, Anne, telefoninumbri lõpp on 2803 ja nüüd ma kiiresti annan sulle veel Merike võimaluse, ütle ABC 123 kõige tähtsamad nõuanded, mis on olulised inimesele, kui ta selle diagnoosi saab?
Säilitada rahu, leida üles need uksed, kui on vaja psühholoogi juurde, kui on vaja hingehoidja juurde, kui on vaja kogemusnõustaja juurde ja rääkige oma murest, jagatud mure on pool muret ja ärge hoidke seda endas, leidke endale abilisi ja küsige abi. Abi on raske küsida, aga küsige abi, ärge jääge üksinda.
Aitäh sulle Merike tulemast ja oma lugu jagamast.
Head uudised!